Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je vědec Michal Choma z katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Přeji dobré dopoledne, díky za váš čas.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
My si dnes budeme povídat o kurzu Šumava známá a neznámá v rámci univerzity třetího věku, který vaše fakulta pořádá vůbec poprvé. Je to premiéra. V čem je tento kurz jedinečný a co je jeho hlavním smyslem a cílem?
Jedinečný je v tom, že to je vlastně, jak jste dobře řekl, poprvé, kdy se snažíme nějak naširoko ukázat veřejnosti, čím se tam vším zabýváme. Je to takový průřez, není to samozřejmě, nebude to výčet všeho, co tam děláme. Tady se asi patří říct, že pořádá to fakulta naše přírodovědecká, nicméně budeme povídat o výzkumu, který je výsledkem dlouhodobé úzké spolupráce i s Biologickým centrem Akademie věd, takže ostatně i spousta těch přednášejících byli nebo stále jsou zaměstnanci Biologického centra, takže to je, představíme výsledky společného úsilí.
Ano, na to jsem se chtěl právě zeptat, protože lidé budou mít mimo jiné tedy jedinečnou možnost poznat Šumavu i prostřednictvím vědeckých výzkumů, řekněme předních odborníků. Je mezi nimi třeba i hydrobiolog Jaroslav Vrba, který povede, jak jsem se díval, konkrétně dvě přednášky. Jací další vědci se kurzu zúčastní?
Tak Jaroslav Vrba bude mít hned první přednášku, o kterou se podělí s Michalem Hořejším, kdy budou povídat něco málo o historii Šumavy, zasadit do kontextu. Michal je jazykovědec, takže se dozvíme i něco o tom, jak lidé vnímali Šumavu v minulosti, jak ji vnímají dneska. Druhá ta přednáška, kterou bude mít Jaroslav, ta bude vlastně o životě v jezerech. Pak tam bude, samozřejmě nesmíme opomenout, další vodní ekosystémy, takže Petr Blabolil, který se jmenuje Studiu ryb, teď má mimochodem projekt, který se jmenuje Živé klenoty pod hladinou Šumavy, kde se věnuje to studiu tomu, co žije v potocích. Dozvíme se něco nejen o rybách, ale i o bezobratlí díky entomologovi Vojtěchu Kolářovi, něco i o životě v bobřích tůních. Dozvíme se něco o disturbancích v horských smrčinách, to je asi takové nejznámější téma, takže si nám Hana Šantručková poví něco o tom, co vlastně ty disturbance způsobí na úrovni celého ekosystému. Martin Hajs tam bude mít přednášku o tom, jak se dá vlastně kůrovec studovat pomocí dálkového průzkumu země. Určitě nesmíme zapomenout na mokřady, ikonické ekosystémy Šumavy, takže tam bude nějaká řeč o rašeliništích, určitě o revitalizacích v rámci projektu Život pro mokřady, Life for Myers, který Šumava měla. Nesmíme zapomenout, na Šumavě pracovalo a stále pracuje spousta botaniků a ty tam zastoupí Milan Štech.
Ano, takže ten výčet je opravdu velmi bohatý. Možná bychom měli zmínit to nejdůležitější. Kdy se konkrétně ty kurzy odehrajou? V jakých dnech?
Ty se odehrajou. Teď jste mě zaskočil z hlavy, si to nepamatuju. Myslím, že začínáme 19. března. Budou to vždy středy a bude to vlastně pásmo 7 přednášek. Čas je tak zhruba hodinu a půl, ale počítáme s tím, že to nebude celé jenom frontální nějaký výklad, ale je tam možnost i diskuze a doptat se na další věci.
Vy jste to už zmínil, je poměrně unikátní tenhle ten blok i díky tomu, že kromě teoretické části je součástí kurzu taky část praktická se 2 exkurzemi přímo v terénu. Kam konkrétně máte v plánu s účastníky kurzu vyjet?
Konkrétní místo ještě nemáme, protože samozřejmě to univerzita třetího věku, tak se budeme chtít i přizpůsobit tomu, aby všichni účastníci jako byli schopni to absolvovat, aby jsme je netahli zbytečně terénem, který by pro ně nemusel být zvládnutelný, ale máme v zásadě plán udělat takové dva témata těch exkurzí. Jedno je právě to mokřadní vodní, kdybychom se podívali na nějakou revitalizovanou rašelinu volků, rašeliniště, možná nějaký revitalizovaný potok, něco si o tom pověděli s lidmi, kteří tam pracují. A druhé téma by bylo nějaké spíš ty horské smrčiny, jezera, takže se podívat někam nějakému ledovcovému jezeru, podívat se, jak to tam vypadá, co se tam děje.
Jinými slovy, účastníci kurzu se můžou těšit na velmi krásný výlet.
Určitě.
Michal Choma z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Povídáme si o velmi unikátním kurzu v rámci univerzity třetího věku, v rámci kterého také můžou lidé poznávat Šumavu. No a jaký zájem o kurz je, o tom si budeme povídat už za malou chvíli. Leona Machálková v 10 hodin a 17 minut dopoledne dozněla na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S námi je stále ve studiu Michal Choma z katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Povídáme si o speciálním kurzu v rámci univerzity třetího věku, díky kterému můžou účastníci velmi detailně poznat všechny možné krásy i všechny možné taje Národního parku Šumava a Šumavy obecně. Jaký zájem o kurzy jste zatím zaznamenali? Mluvili jsme o tom, že se vlastně odehrají v březnu, nebo jejich převážná část, tak už je dost přihlášených, nebo jsou ještě nějaká volná místa?
No, bohužel volná místa už nejsou, překvapil náš zájem, že prakticky po zveřejnění během pár dnů se kapacita naplnila. Už jsem minulý pátek jsem mluvil s kolegyní, která to organizuje, zařizuje, tak ta mi říkala, že už máme i frontu náhradníků. Problém je ten, že my jsme chtěli to propojit právě s těmi exkurzemi, což limituje počet účastníků, protože pak jako když chcete přesunovat se skupinou lidí v terénu a něco jim vyprávět, aby jako k tomu, aby to všichni poslechli, ale zároveň, aby to nějakým způsobem odsejpalo, tak prostě už máme kapacitu 30 lidí a už to si myslím, že je na hraně pro tohle to. Takže jsme to měli rychle plné, takže bohužel případní zájemci letos už se tam pravděpodobně nedostanou.
Tak to je škoda, ale říkám si, že se to dalo asi čekat, protože i já bych o ty kurzy měl zájem a to tedy nejsem účastníkem univerzity třetího věku. Když jste mluvil o tom, že máte náhradníky, můžou se třeba náhradníci ještě nějak přihlásit? A mě i zajímalo, jestli je nutné se přihlašovat třeba pro příští roky, jestli je nutné se přihlašovat na ten kurz jako celek, nebo si lidé můžou zvolit právě třeba ty jednotlivé přednášky.
Ten kurz je vlastně opravdu jako celek. Samozřejmě, kdo se přihlásí a nepřijde na nějakou přednášku, tak to je jeho mínus vlastně, ale jakože je to brané jako celek. Nicméně ještě jako bych nějak nic nerad oficiálně něco sliboval a už jsem nad tím přemýšlel, že možná by šlo příště udělat i možnost pro lidi, kteří by zajímali jenom ty přednášky, přijít na přednášky a s tím, že by byla omezená kapacita těch exkurzí, protože už jsme se tak předběžně bavili, že to asi poslední ročník nebude, že to zkusíme někdy zopakovat, tak je možná na zamyšlenou tohleto a klidně jako lidi, kteří by to třeba zajímalo, bohužel se letos nedostanou, tak ať se ozvou nám na oddělení celoživotního vzdělávání nebo přímo mě nebo nám na katedru, že o to měli zájem a pak my se o tom můžeme pobavit a zkusit třeba udělat jiný formát toho kurzu.
Doufám, že posluchači teď dávají pozor, protože si myslím, že to bude opět velmi dobrá příležitost. Když jsme se bavili o tom zájmu teď, o kurzy, možná bychom se mohli dostat do takové obecné roviny. Jaký podle vás je obecně zájem veřejnosti o Šumavu? Nemyslím teď z hlediska cestovního ruchu a turismu, ale právě na té, řekněme, odbornější straně, to znamená z hlediska biologie, přírodovědy, ekosystému a tak dál. Možná právě to, že vaše kurzy jsou už plné, dokazuje, že ten zájem rozhodně není malý.
Přesně tak, jako já si to netroufu nějakým způsobem vyčíslit, ale určitě, když vyrážím na nějaké popularizační akce, kde se bavím buď s veřejností nebo třeba se studenty, máme takovou přednášku, s kterou objíždíme střední školy, když se nás pozvou, tak tam ten zájem cítit je. To samé, když jsme na Šumavě v terénu, občas vylezeme někde z lesa, lidi poznají, že nejsme turisti, že tam něco asi děláme, tak se nás ptají a nezajímá je jenom, jako co tady děláte, jako proč tu lezete, ale vlastně zajímá, co jsme zjistili a tak, takže ten zájem tam je.
No, je to možná velká výhoda vaší fakulty, že máte takovéhle terénní pracoviště přímo kousek od krajského města. A myslím, že v něm trávíte asi hodně času.
Samozřejmě a je to vlastně, že když to tak řeknu, tak Národní park a naše fakulta jsou vrstevníci. Oni byli založeni ve stejném roce 1991. Už od začátku tam je úzká spolupráce, je tam obrovská vstřícnost, ochota prostě na čemkoliv se domluvit. I spousta našich absolventů nakonec skončí někde, ať už jako nějaký víc jako terénní nebo i administrativní pracovníci v Národním parku, takže ta spolupráce tam je obrovská, je to velká výhoda.
Pracovně, když to teď vezmeme, vy osobně, za jakými lokalitami tam jezdíte nejčastěji?
Já jsem zapojen v takovém hodně širokém týmu, který se zabývá chováním ekosystémů v povodí ledovcových jezer, takže jezdím nejčastěji na Plešné, na Čertovo jezero, kde jezdíme několikrát do roka. Já konkrétně s kolegy od nás ze skupiny odebíráme půdu, ale studuje se tam vlastně veškeré všechny složky ekosystémů, pak se to vlastně dává celé dohromady, abychom pochopili, jak ty systémy fungují.
Tomu Plešnému jezeru a vůbec k Šumavě jako takové se ještě dostaneme. Vy máte tedy možnost poznávat tu Šumavu opravdu z detailu, řekněme i z té půdy, když to vezmeme úplně velmi obecně. V čem podle vás tkví ta jedinečnost Šumavy z toho přírodovědného hlediska? V čem jsou její ekosystémy vlastně jedinečné?
No, jedinečné jsou tím, že to je vlastně v naší kulturní krajině střední Evropy. Je to největší území, kde jsou ekosystémy, které jsou v hodně přírodě blízkému stavu. Někde se dá mluvit až o přirozeném, když to je diskutabilní, protože člověk tam byl, ovlivňoval ty ekosystémy, ať už přímo i v těch vrcholových partiích Šumavy, případně nepřímo kyselými dešti a podobně, jako Šumavu člověk ovlivnil, takže bavit se o čistě přirozeném přírodním prostředí asi není úplně správné, ale jsou opravdu do velké míry přirozené, takže se tam dají pozorovat přirozené procesy s malým vlivem člověka, což je vzácné.
My máme v České republice poměrně dost těchto přírodně bohatých území. Napadá mě třeba, když byste našel nějaké základní rozdíly třeba mezi Národním parkem Krkonoše a Národním parkem Šumava. Protože pro mě jako pro laika třeba ty ekosystémy mohou být jaksi velmi podobné.
No, to máte pravdu, je to podobná nadmořská výška, tak tam nalezneme podobné systémy, ale třeba tady na Šumavě jsou ty lesní komplexy mnohem rozsáhlejší než třeba v Krkonoších.
Je to větší území.
Tak.
Michal Choma z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Biolog, vědec Michal Choma je stále s námi ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jenom upřesním, že Michal Choma pracuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, která v letošním roce pořádá velmi unikátní kurz v rámci univerzity třetího věku a díky tomuto kurzu můžete, milí posluchači, velmi detailně poznat všechny krásy Šumavy. My jsme se tady bavili o tom, v čem tkví jedinečnost Šumavy z přírodovědného hlediska. Součástí toho kurzu je taky přednáška s názvem Je kůrovec rizikem pro české lesy, což je, myslím, ve vztahu k Šumavě velmi ožehavá otázka, protože společnost tak trochu polarizuje, alespoň já to tak vnímám. Zatímco vědci jasně ukazují, jak se šumavská příroda po kůrovcové kalamitě sama obnovuje, třeba v okolí Plešného jezera, je to krásně vidět a my jsme se teď sami o tom bavili během písničky. Přesto stále existují lidé, kteří tvrdí, že by se lesy zasažené kůrovcem i v těch nejpřísněji chráněných územích měly kácet. Proč to podle vás tak je?
No, já si myslím, že to je tím, že prostě mají takový názor, že to i z dalších aspektů, nejenom kvůli té obnově lesa, není správně. Můžou si myslet třeba, že to je škoda dřeva, které se tam nechá ležet, nevyužije se ať už z ekonomického hlediska nebo jako z materiálního, že z toho nebude nic užitečného. To ale prostě, to jsou lesy v těch nejpřísněji chráněných zónách nebo lesy na celém území Národního parku Šumava patří do kategorie lesů zvláštního určení, u kterých zákon říká, že vlastně u nich jsou mimo produkční funkce nadřazeny produkční. To jinými slovy, nejsou tam primárně proto, aby produkovali dřevo. Takže prostě jako jo, to dřevo tam, jako toho nevytěžíme, ale to v rámci republiky je to zlomek procent jako rozlohy lesa, které se takhle nevyužijou. Další je, co je oprávněná obava, že by se mohl kůrovec šířit i ven z Národního parku, to samozřejmě je pravda, ale to pouze v případě, že by se v Národním parku nehospodařilo jako v celku, ale samozřejmě je tam zavedený systém zón, kdy ty nejpřísněji chráněné, tam se nezasahuje, ale okolo jsou zóny, kde naopak jako nějaký management bude a nadále bude uplatňován. A pak je tam i třeba nějaká taková, jako řekl bych, takový estetický aspekt. Já jsem se třeba bavil s jednou paní, kterou samozřejmě mrzelo to, že prostě ten les uschnul, jako ono to nevypadá hezky, to jako se nemůže líbit asi nikomu, je to prostě, není to veselý pohled těch prvních pár let, ale jí třeba vadilo, že jsou napadané stromy v tom jezeře, že to prostě nevypadá hezky. Tak potom, jako ať už to člověk vidí takhle jako z hospodářského nebo z estetického hlediska, tak mu to může připadat nesmyslné, ale myslím si, že jako ta malá část území lesa, kde jako dochází k nějakým vysoce přírodě blízkým, jako blízkému fungování, jako stojí za to zachovat a nechat tam té přírodě prostor. Ostatně nějaká obnova a ochrana přirozených procesů je jedním z poslání Národního parku.
Teď jsem to chtěl říct, vy jste mluvil o tom možná ekonomickém hledisku, ale možná je na místě se tedy ptát, tak máme Národní park Šumava, Národní park máme proto, aby se v něm ta příroda chránila, čili to ekonomické hledisko by v tomto případě mělo jít asi stranou.
Přesně tak, jako v hospodářských lesů máme většinu u nás a je to tak a potřebujeme, tam se musí hospodařit, potřebujeme dřevo, vždycky ho budeme potřebovat, tam se hospodaří a je to v pořádku, ale pak máme nějaká území, kde bychom mohli nechat té přírodě volnou působnost, jednak aby vůbec někde taková území byla a jednak, abychom to mohli pozorovat a třeba se z toho i poučit a vzít si nějaké ještě nějakou inspiraci pro to, jak hospodařit v těch lesech hospodářských.
Ono totiž často zaznívají argumenty v tom smyslu, že Šumava dříve byla velkým hospodářským lesem, ale pokud mám dobré zprávy právě od vědců, se kterými jsem se o tom bavil, tak v těch vyšších nadmořských polohách, zejména třeba když zůstaneme kolem toho Plešného jezera, tak tam ty lesy vždy byly nějakým způsobem nedotčené. Tam se prostě dříve netěžilo, technika se tam nedostala a zároveň podle těch výzkumů vlastně i smrk patří jaksi několik stovek tisíců let jaksi jako přirozený druh právě i do tohoto prostředí.
Je to tak, vlastně horské smrčiny jsou jediný přirozený ekosystém, kde ten smrk dominuje, pak můžou být nějaký jako azonální místa, kde prostě ten smrk z nějakých důvodů může dominovat, ale ty horské smrčiny jsou jako hlavní areál, kde on se vyskytuje na území střední Evropy. A ono to je s tou přirozeností opravdu, ono to je ošemetný, protože i třeba v karu Plešného jezera byly nalezeny pozůstatky milíře, takže tam se taky, v těch místech se taky hospodařilo, ale minimálně po té poslední kůrovcové kalamitě velké, o které psal Klostermann před těmi, co přišli teď.
V 19. století.
V 19. století, tak ano. Tak vlastně na některých místech i v těch vrcholových partiích se zalesňovalo aktivně, něco se tam dělo, ale naopak byla místa, kde prostě to ty lidé nezvládli a zarostlo to tam jako přirozeně a proto tam jsou ty přírodní lesy k dispozici.
Když se bavíme o těch přírodních lesích, bavili jsme se také o Plešném jezeru. Vy tam pracujete jako vědec, výzkumník. Můžete tedy nám říct, jak se tam ta příroda momentálně obnovuje po té kůrovcové kalamitě? Protože tou takzvanou kůrovcovou gradací toto konkrétní území prošlo, už je to několik let. Jestli se nepletu, ten vrchol byl někdy kolem let 2009-2010. Poté se začal postupně ten přirozený les obnovovat. Jak to tam teď vypadá?
No, vypadá to tam hodně zeleně. Tady je potřeba říct, že opravdu třeba v tom karu toho Plešného jezera ta obnova probíhá poměrně rychle. Jsou tam dokonce místa, kde už jsou zapojené ostrůvky nebo ostrůvky zapojeného vzrostlého lesa, protože to jsou vlastně hlučky stromů, které byly pro toho kůrovce tenkrát ještě malé, neuschly, nebyly napadeny, teď už odrostly. Jsou tam místa, kde prostě je husté mlází, kterým se špatně prochází, ale na druhou stranu je pravda, že třeba na tom hřebení, kde jsou ty klimatické podmínky jako drsnější, tak tam ta obnova je řidší a pomalejší, ale nicméně probíhá tam.
Můžeme se teď dostat ještě k jedné otázce, kterou jsme částečně nakousli také v předchozí části našeho rozhovoru. Prospívá Šumavě turismus, řekněme z toho hlediska přírody, vlivu na přírodu, na ekosystémy a tak dále?
No tak na to nevím, jak odpovědět. Jako myslím si, že minimálně prospívá to tomu, že ty lidi se tam na to můžou opravdu podívat. Protože asi si všichni pamatujeme tu mediální kampaň, která nebyla vždy férová. A mě třeba osobně se stalo, když jsme byli, měli jsme pauzu během práce u toho památníku nahoře u Adalberta Štiftra, u toho obelisku, a tam přišli lidi, kteří přišli směrem od Trojmezí, rozlídli se, koukli se dolů do toho karu a říkali, Ježíš Maria, ono to je zelený. Jo, že prostě je dobrý, když ty lidi se tam podívají a vidí A i B, vidí, že tady to zarůstá dobře, tady to je v pořádku, tady pomalej, ale to nevadí. Prostě zase jsou typy nebo jsou druhy organismů, které jsou vázané spíš na ten otevřenější les, některé mají rádi ten zapojenější a je dobře, že tam takováhle mozaika rozmanitost je a vytváří se.
Vy jste zmiňoval, že to Plešné jezero tam často pracujete. Jsou ještě nějaké jiné šumavské lokality, ke kterým máte osobně nejsilnější vztah? Myslím teď z čistě toho osobního, neprofesního hlediska, případně proč?
No, já bych zůstal u toho Plešního jezera. Je to,
já jsem si to myslel.
No, jako je to z profesního, ale i z osobního. Už jsme tam, jednak jsou k němu už desítky let, datové řady, ze kterých se dá spoustu vypozorovat, spoustu se dozvědět o tom, jak ty ekosystémy fungují, což jako z profesního hlediska je unikátní a zajímavý. A jednak už jsme tam s kolegama strávili spoustu času, hodněkrát jsme se tam nachodili, napřeskakovali popadaný kmeny, napíchali se na ulámaný větve a tak dál, takže i z tohle hlediska protancoval jsem tam pohorky. Nohavice,
nejedny určitě.
Nohavice, které tam zůstaly viset, těch taky nepočítaně, takže asi z toho nějak mi to přirostlo. Jednak je to opravdu hezký, tam je to opravdu rozmanitý, tam se pohybujete uvnitř toho karu a v rámci metrů se to strašně mění. Vidíte tam opravdu tu rozmanitost, která logicky reaguje na to, že prostě je to morfologicky strašně členitý území.
Zároveň vrchol hory Plechý v současnosti v zimním období bývá horou, která obsahuje vlastně největší množství sněhu, pokud se nepletu, zejména tedy řekněme na tom jeho českém území. Prostě nahoře na Plechem bývá vždycky toho sněhu nejvíce. No, už jsme téměř vyčerpali všechny naše dnešní otázky pro náš rozhovor. Možná ještě krátká rekapitulace na závěr. Kurz je tedy plný, náhradníci se můžou nějakým způsobem ještě hlásit, můžou se ozvat třeba vám osobně. Můžeme tedy aspoň dostat nějaký příslib, že by ty kurzy mohly být třeba i v dalších letech?
Já vám to tady slíbím, že určitě v budoucnu to nějakým způsobem zopakujeme a pokusíme se zamyslet i nad tím formátem, aby případně, pokud ten zájem bude, aby se dostalo co nejvíc zájemců.
Tak to jsme moc rádi a děkujeme o Šumavě a o speciálním kurzu Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Jsme si dnes povídali s Michalem Chomou z katedry biologie ekosystému. Díky moc za váš čas, přeji hezký víkend. No a ať tedy na tom kurzu máte co nejvíc těch nejvíc spokojených posluchačů. Naslyšenou.
Moc vám děkuji, naslyšenou.
Máme před sebou víkend, to znamená, že Dopolední host tu bude zpátky opět v pondělí 3. února, kdy si tradičně po 10. hodině dopoledne budete moct poslechnout tentokrát rozhovor s hercem Tomášem Drápelou. Děkuji vám, milí posluchači, za vaši přízeň, přeji hezký den a taky hezký víkend. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.